avangarda mūzikas pamatlicējs Latvijā Hardijs Lediņš. Viņa piemiņai Daiga Mazversīte veltījusi šī vakara raidījumu ciklā no putekļainā plaukta.
No putekļainā plaukta.
Labvakar, radio klausītāji, esmu Daiga, un man šogar padomā jūs redzījumu ciklā no putekļainā plaukta iepazīstināt ar tādu mūzikas jomu, par kuru šķiet dzirdējis tikai retais. Proti, šis būs stāsts par latviešu avangarda mūzikas pamatlicēju Hardiju Lediņu, kuram šī gada 8. jūnijā apritētu apaļ 50 gadi. Ja vien viņš jau pērnā gada 21. jūnijā nebūtu šķīries no šīs dzīves pēc ilgas un grūtas slimības. Līdz šim raidījumā skanējusī mūzika nāca tikai un vienīgi no Latvijas radio skaņu arhīviem. Bet šoreiz ieskaņojumi tapuši mājas apstākļos, un tā arī ir tā būtiskākā atšķirība starp padomu laika oficiāli akceptēto un šokar skanošo mūziku. Tā ierakstīta vispirms uz parastiem četrceliņu magnetofoniem, vēlāk arī ar datoru palīdzību un arī radīta mājās sapulcējoties muzikālajiem dombiedriem. Bet, lai jūs varētu labāk uztvert šo būtisko atšķirību, uzreiz piedāvāju muzikālu fragmentu. Hardija Lediņa muzikālā projekta Nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīca ieskaņojumu. Tajā piedalījies Lediņa līdzgaitnieks un kolēģis kopš skolas gadiem, arī, nu jau nelaicis, Juris Boiko, ar kur kopā Hardijas mūzikas atcerējas kopš 1973. gada. Tiesa, šī melodija cepure iemūžināta 1985. Un trešā nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīcas pamatsastāvu dalībniece bija dziedātāja, flautiste un fagotiste Ingūne Černova Rubene.
Thank you.
Tātad šokar ciklā no putekrēnā plaukta avangarda mūzikas pirmsācējam Hardijam Lediņam veltīts raidījums. Kā jau dzirdējāt, viņš savos skandarbos jau pirms 20 gadiem centās izmantot jaunākās tehnoloģiskās iespējas. Tieši Lediņš viens no pirmajiem Latvijā sāka pielietot datoru mūzikā. Tas izskaidrojums arī ar to, ka muzikālās izglītības kā tādas viņam nebija, un dators atviegloja pavadījumu ieskaņošanu. Būdams arhitekts pēc izglītības, Lediņš bija pionieris daudzās jomās. Piemēram, jau 1976. Gadā viņš izveidoja pats savu skaņu ierakstu firmu ar nosaukumu Sekve. Stāsta, ka 70. Gadu nogalē Lediņš kopā ar arhitektu Imantu Žodžiku pat esot darinājuši lokanās skaņu plates un ieraksts pavairojuši uz rentgena platēm. Bet Ziemassvētku saviem draugiem Lediņš izsūtījis magnetofonu lentē ierakstītu pašsacerētu skaņdarbu 4 kompozīcijas sunim un klavierēm. 1977. Gadā Lediņš ar dombiedriem sarīkoja pirmo avangarda mūzikas festivālu Latvijā. Tiesa pēc pasākuma sekoja Politehniskā institūta rektora brīdinājums arhitektūras fakultātes studentam Hardijam Lediņam, ka neko tādu vairs atļauties nedrīkst. Festivāls gan Hardijs kādu laiku nerīkoja, bet toties organizēja Latvijā pirmās diskotēkas. Vispirms 1974. Gadā Anglikāņu baznīcā vēlāk pārceļoties uz Jūrmalu uz Asariem. Vēlāk par leģendāru vietu latviešu jauniešiem kļuva Lediņa diskotēka Kosmos, kur pirmajā daļā skanēja lekcija par kādu no ārzem mūzikas stiliem, otrajā daļā notika dejas. Ap Lediņu izveidojās cieši draugu loks, kuri bija pretinieki oficiāli atzītēja latviešu estrādē, un viņu vidū bija arī ansambļa dzeltnie pasnieki mūziķi. Viņi savas pirmās dziesmas sacerēja ar Hardija Lediņa un Jura Boiko vārdiem un tieši diskotēkas Kosmos vajadzībām. Tad Lediņš un Boiko sadūšojās paši radīt popmūziku un jaunā Viļņa stila melodijas. 1982. Gadā viņi nodibināja savu muzikālo apvienību nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca, saīsināti NSRD, un par tās dalībnieci kļuva arī dziedātāja flautiste un fagotiste Ingūna Černova Rubene. Tūlīt viņas balsi dzirdēsit skaņdarbā Kādā rītā.
Ilgi galvu mērķēt, bezgalīgi atrāk, pilsētā, pilsētā. Pilsētā. Kādā stāja galvu svešā tramvajā, un vēl tagad nezinu, kur tas aizvedā.
Skanēja vairāk nekā 20 gadus senas latviešu pagrīdes mūzikas ieraksts, un to galvenais iniciators bija šī raidījuma varonis Hardijs Lediņš. Viņa avangarda grupa, nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīca 1983. Gadā, savāca nepieciešamo aparatūru, mikrofonus un ierakstīja savu pirmo magnētisko albumu ar nosaukumu Invalīda tramvajs. Tas notika vienlaicīgi ar Lediņa leģendārās diskotēkas Kosmos slēgšanu. bet tieši tur pirmo reizi uz skatuves kāpa šī avangarda vienība, kuras darbībā aktīvi tika izmantota scenogrāfija un nebijušas sajūtas. Piemēram, uz skatuves Boiko, Lediņš, Rubena un pārie dalībnieki ieradās nevis pa durvīm, bet caur skapi. Un arī pirmās slavenākās dziesmas kā Ciku caku caurā tumba, kabinets, salauztā kafejnīca, radītas īpaši diskotēks kosmosa vajadzībām. Klausāmies vienu no 80. Gadu pirmās puses Lediņa lielajiem grāvējiem kabinets. Tas skan kā naiva bērnu dziesmiņa, kā parodija par tā laika estrādes šlāgeriem, īsts muzikālais minimālisms. Un tas būs 1985. Gada, kā jau teicu, mājas ieraksts. Viens arhitekts, otrs mākslinieks Lediņš un Boiko muzikāli bija samērā nevarīgi. Spēdami radīt tikai vienkāršas ar vienu pirkstu spēlējamas melodijas un realizēties vienīgi ierakstos. Tajos piedalījās dzeltno pasnieku mūziķi Ingus Baušinieks, Viestur Slava, Zigsmunds Strēķis, Mārtiņš Rutkis. Katra NSRD ieraksta projekta idejiskie autori nemainīgi bija Lediņš un Boiko, bet pārējie mūziķi šo skeletu apaudzēja ar savām idejām. Šeit valdīja princips, ja tu zini, ko gribi pateikt, tad to var izdarīt ar jebkuru instrumentu palīdzību, jebkurš cilvēks, kurš zina kaut vai pāris skaņu. Līdz ar to veidojās šī ļoti demokrātiskā un atvērtā mūzika. Lakoniski trāpīgi hiti ar vienkāršu bērnu dzeju vai arī izvērstas poēmas un balādes, kur runa mainījās ar dziedāšanu. Pārsvarā visi NSRD, jeb nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīcas magnētiskie albumi, kopskaitā 12, tika veidoti kā vienots darbs – skauts sastāvēja no dažādām atsevišķām dziesmām. Uz kopējā fona izceļas konceptuālais albums Kuncendorfs un Osendovskis 1984. Gada ieskaņojums. Šajos galveno varoņu uzvārdos vēlti meklēt kādus vēsturiskus vai arī citas līdzības. Tie ir izdomāti tēli, kuri izdzīvo albumā aprakstītās situācijas. Spilgtais žanriskums, tēlainība, neparastās dzejiskās un muzikālās fantāzijas šo projektu padarījušas par vispopulārāko plašajā NSRD diskogrāfijas sarakstā. Klausāmies karstvīna recepti, dzied Ingūna Černova Rubene. Savu muzikālo kolēģi atcerēsies Ingūna Černova Rubene.
Ar Hardiju Lediņu mēs iepazināmies kādā 82. Gadā, ja nemaldos. Man atveda Juris Boiko, kurš diemžēl arī vairs nav starp mums. Un tā sanācis, ka no NSR darbnīcas pamatsastāvis esmu palikusi viena pati. 80. Gados mūsu komdarbība bija brīnišķīgs laiks. Tas tādēļ, ka tajā bija ārkārtīgi daudz radošu ideju, sadarbības, visādi notikumi. Nu, piemēram, man spilgt palicis atmiņā, kā mēs, manuprāt, tas varēja būt kāda 84. Vai 85. Gada vasarā gājām pa Piebalgu. Un tā bija Hardi ideja, viņš bija atradis savā mājā vecā lādē Latvijas laika karti. Un viņam bija tāda ideja, ka mums vajadzētu, izmantojot to veco karti, iet pa aizaugušiem ceļiem no vienas muiras līdz otrai. Un tā pārgājiena laikā būt saskarē tik ar tādu mežonīgu vidi, ja, un nebraukt ne ar kādiem sabiedriskiem transportiem un nestopot mašīnas. Un tajā laikā mēs gājām pa tiem ceļiem un pierakstījām tās sajūtas, tos notikumus vai to, ko mēs redzējām, un tas bija kolosāli. Un tā mēs nostaigājām divas dienas un pierakstījām visādas idejas, kuras vēlāk arī tika izmantotas Kuncendors un Osendovska projektā un tāpat tās medicīna un māksla. Tas feelings, ja, viņš pat arī varbūt tās kaut kā ienāk tajā dziesmā par karstvīnu recepti, ja, jo var teikt, ka visas tās dziesmas viņām pamatā ir reāls piedzīvojums, reāls notikums. Teiksim, mēs bijām pie ezera arī, tajā pašā vasarā piebalgā, un puiši Hardijs un Jūris gāja peldēties, un es paliku krastā. Un tagad viņi nāk ārā, un es sniedzu viņiem dvielu, un tur bija uz tā dvieļa tāds milzīgs kukainis, un man bija prātā, es kaut kā zināju no bērnības, ka viņš ir miljoniem gadus vecs un dzīvo šīs zemes vēl ilgāk, nekā mēs te visi vispār esam kopā. Un es saku Hardijam, redz kāds sens dzīvnieks. Un pēc tam šī te tēma arī bija iekļauta kādā no dziesmām, un tādā veidā viņas arī radās. Tā bija tāda mistērija starp realitāti un fantāziju un postmodernām lietām. Mēs ar Hardiju ļoti bieži sazvanījāmies, pareizāk sakot, viņš zvanīja man. Vienmēr es biju ļoti aizņemta ar dažādām savām lietām un pienākumiem, un nevienmēr varēju tā no sirds veltīt viņam laiku un vispār parunāt par to, kas mums ir kopīgs. Un manī tomēr ir tāds sirdsmieres, ka tai pēdējā reizē, kad mēs sazvanījāmies, tad mums bija ilga saruna un mēs traki smējāmies abi divi, kaut gan tēma bija pavisam bēdīga, ja tā padomā. Hardijs stāstīja par to, kā viņš pagājušā gada pavasarī bija uz pasākumu, kad bija atbraukuši Tibetas mūki, un es arī biju tajā pasākumā, bet es biju citā dienā. Un Hardijs stāstīja par to dienu, kurā Tibetas mūki izgāja cauri nāves tēmai un tēmai par to, kā nāve iestājās un ka viņai ir vairāki etapi un ka cilvēks par tos var sajust. Un Hardijs sīk un smalk man stāstīja telefona sarunā, kā viņam tieši daždienas atpakaļ bija jau tie etapi un kā viņš viņus pārdzīvoja un kā viņš brauca taksi un kā viņam bija dikti jānervozē un viņš taksistam stāstīja, ka ja viņš tik lēnā brauks, tad Hardijs pat nevarēs satikt savu mammu un tas caur traģisko stāstu tomēr tik jautri pasniegts, ka mums bija dikti jāsmējās. Un laime bija tā, kad Hardijs tajā nāves tajos etapos viņš tika līdz kādam priekšpēdējam punktam, un tad viņš tomēr atlaba, ja, un tika viņam sniegt medicīniskā palīdzība, bet, diemžēl, tad nākošajā nedēļā Hardijs sasniedz arī pēdējo punktu un aizgāja tajā saulē. Bet Hardijs Lediņš man ir, protams, palicis atmiņā kā tāds gaišs tēls un kolosāls draugs, ar kuru var sajust citas arī ļoti svarīgas dzīves kvalitātes un vērtības. Un tas priekš mans ir ļoti arī bijis nozīmīgs posms manā dzīvē, kurā es esmu smēlusies daudz mīlestības un radošu dabu sastapusi. Tas bija pēdējais gadījums. Bet pirms tam mēs vēl pavasarī paspējām kopā nospēlēt arhitektu ballē vienā pasākumā un arī izpildījām kopā dažas pavisam senas dziesmas. Bija arī pat ideja vēl kaut ko tālāk turpināt, bet, diemžēl, šobrīd tas vairs nav iespējams.
Tā Ingu un Černo Rubene raksturoja savu sadarbību ar Hardiju Lediņu.
Vai drīkst jūs lūgt uz deju? Visi zin, ka Ķīna ir, daži nezin, kur tā ir. Daži Ķīnā nokļūt grib, nezin, kā to izdarīt. Ķīnā esmu bīsies, etiķ kokus redzējis. Zinu, kas ir etiķis, pats to esmu kašojis. Thank you.
Fragments Ķīnā esmu bijis es Jūra Boiko priekšnesumā no konceptuālā albuma Kuncendors un Osendovskis. Arī Juris Boiko, tāpat kā Hardijs Lediņš, jau atdus smiltainē, bet viņu muzikālo dairadi vismaz man gribas uzlūkot kā sava laika brīnumu. Lediņam šogad 8. jūnija apritētu tikai 50, taču savu dzīvi viņš dedzināja tikpat bezrūpīgi, kā radīja savu mūziku. Protams, Hardijs daudz ietekmējās no rietumos attīstītā muzikālā minimālisma, kas padomju Latvijā arī 80. Bija tabū statusā. Taču, tā kā savu mūziku Lediņš izplatīja tikai no rokas rokā magnētiskajās lentēs, varas iestādes šajā faktā laikam briesmas nesaskatīja un viņa grupas darbību neapturēja. Bet reizē ar dziesmoto revolūciju 80. Gadu nogalē Lediņa idejas attīstījās plašāk. 1989. Viņš nodibināja aptuvenās mākslas aģentūru un aktīvi veicināja latviešu un rietumvācu kultūras sakarus. Laika muzicēšanai palika arvien mazāk. Tomēr tieši togad visa Latvija iepazina šo Lediņa dziesmu tango, par kuras popularitāti, protams, jāpateicas dziedātājai Ievai Akurātrei. Arī viņa labprāt sadarbojās ar Hardiju Lediņu. Pasauli Šī vakara raidījuma varoņa Hardija Lediņa radošo darbību var dēvēt par savdabīgu multimediālu konceptuālo mākslu, kuras izpausmēs vienlīdz svarīga loma bija filozofijai, literatūrai, mūzikai, dzējai. Viņš veidoja arī filmas, no kurām slavenākā laikam ir Bolderājs dzelzceļš. Tā taino draugu pulciņa pārgājienu pa minēto maršrutu. Arī tāda pazīstama kultūras cilvēkā Pēters Bankovskis, Ērika Šmeļkova, Aija Zariņa, Ieva Iltnere, arī kultūras ministra Helēna Demakova un ļoti daudz citi piedalījušies Lediņa veidotajās akcijās un pasākumos. Bieži vien mūzikā skan variācija par tēmām Es tevi mīlu, tu man mīli, bet Lediņš katru dzīves situāciju, kaut vai sniega tīrīšanu vai šo iešanu gar dzelzceļa sliedēm, prata pārvērst par mākslu. Viņš mācēja uz jebkuru situāciju palūkoties no neierasta redzespunkta un savu ideju iemiesoja skaņās. Tāpēc arī šīs mūzikas vērtība ir saglabājusies, jo tajie cauri vispār cilvēciska sajūta, pasaules uztvere, kaut vairumam šī skaņu māksla šķiet ļoti neparasta. Hardija Lediņa balsī varēsit klausīties arī šajā melodijā Augu nakti no 1985. Gada magnētiskā albuma Medicīna un māksla.
Cause they
medicīna un māksla, invalīdu tramvajs, vēžu vītolos, faktu vispār nav, doktora Enesere binokulāro deju kursi, neskaties, sarkanie rakordi, kaut vai šie nosaukumi spilgti raksturo Hardija Lediņa un viņa kolēģu fantāzijas bezgalību. Un tieši šī fantāzija aizstāja virtuozu spēlēt un dziedāt prasmi, ar kuru savukārt tajā laikā lepojās citi latviešu mūziķi. Lediņa darbu sarakstā noteikti jāmin arī opera Rolstein on the Beach, uzvesta Dailes teātrī. 90. Top arī virkne solo albumu, bet šokar jums cēl priekšā tos senākos ierakstus, visputekļainākos darbus. Atgādinu, 8. Jūnijā avangarda mūziķim Hardijam Lediņam apritētu apaļi 50. No mums gan viņš šķīrās jau pirms gada, 21. Jūnijā, atstājot aiz sevis daudz ieceru un iesāktu darbu. Šī nelielā portreta un piemiņas raidījuma noslēgumā dzirdēsit, kā Lediņš sacerējumā cigaretes iemūžinājas sava dēla Pētera balsi. Tas būs 1988. Gada albums Neskaties, kuru Hardijs diemžēl nepagūla izdot disku formātā. Bet no es Daiga atvados un tiekamies pēc nedēļas.
ar dziesmu Cigaretes izskan avangarda mūziķim Hardijam Lediņam veltītais raidījums.